Lesihloko sizofundwa ngesonto lika October 3 kuya ku 9. Ukwenza umshado womKristu uphumelele. Umbhalo okusekelwe kuwo lesihloko uthi yilona lo kini makamthande kanjalo umkakhe njengoba esithanda yena. Umfazi kufanele abe nenhlonipho ejulile ngomyeni wakhe. Efeso 5 verse 33. Izingoma 87 no 3. Ungaphendula kanjani? Yimiphi imthwalo uNkulunkulu ayinike amadoda namakhosikazi? Kungani uthando nesisa kubalulekile emshadweni? IBhayibheli lingasiza kanjani uma kunezinkinga emshadweni? Isigaba 1. Umbuso. Nakuba ngokuvamile umshado uqala ngenjabulo, yini engalindelwa yilabo abashadayo? Lapho umkhwenyana obukeka kahle ebona umakoti wakhe omuhle ngosuku lwabo lomshado, sivele siswele amazwi okuchaza injabulo yabo. Ngesikhathi besaqomisana, uthando lwabo luye lwakhula lwabenza bakulungela ukwenza isifungo zokwethembeka kumunye nomunye emshadweni. Kuyiqiniso ukuthi kudingeka laba ababili bahlele ukuphila kwabo kabusha njengoba bebamunye futhi kwakheka ikhaya elisha. Izwi kaNkulunkulu linikeza bonke abakhetha ukushada iseluleko esihlakaniphile ngoba umsungulo womshado onothando ufuna yonke imbhangqwana iphumelele futhi ijabule emshadweni yayo. Nokho, imbhalo isitshela ngokucacile ukuthi abantu abangaphelele abashadayo bayoba nosizi enyameni yabo. Eyokuqala baseKorinte 7 verse 28. Lolu sizi lungancishiswa kanjani? Yini yokwenza umshado womKristu uphumelele? Isigaba 2. Umbuzo. Yiziphi izinhlobo zothando okufanele ziboniswe embhangqwana? IBhayibheli ligcizelela ukubaluleka kothando. Ukusondelana ngokomzwelo ngesiGreki philia kuyadingeka emshadweni. Uthando lwesithandani, eros, luletha injabulo enkulu. Kanti uthando lomndeni, storge, lubalulekile uma kunezingane ekhaya. Nokho, uthando olusekelwe esimisweni, agape, oluqinisekisa ukuthi umshado uyaphumelela. Ngokuphathele nothando, umphosuli uPaul wabhala, yilona lo kini makamthande kanjalo umkakhe njengoba esithanda yena. Ngakolunye uhlangothi, umfazi kufanele abe nenhlonipho ejulile ngomyeni wakhe. Efeso 5 verse 33. Ukuhlola ngokuseduze indima umuntu ngamunye emshadweni. Isigaba 3. Umbuzo. Uthando kumele lujule kangakanani emshadweni? UPawulu wabhala, madoda, qhubekani nithanda omkenu, njengoba nje noKristu alithanda ibandla futhi wasinikela ngenxa yalo. Efeso 5 verse 25. Ukulingisa isibono sikaJesu kudinga ukuba abalandeli bakhe bathandane njengoba nje naye ebathanda. UJohane 13 verse 34 no 35 ufundeka kanje. Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane. Njengoba nje nami nginithandile ukuba nani nithandane. Bonke bayokwazi ngalokho ukuthi ningabafundi bami uma ninothando phakathi kwenu. UJohane 15 verse 12 no 13 ufundeka kanje. Yilo umyalo wami ukuba nithandane njengoba nje nami nginithandile. Akekho onothando olukhulu kunalolu ukuba umuntu anikele umphefumulo wakhe ngenxa yabangane bakhe. Ngakho, uthando oluboniswa amaKristu ashadile kumele lujule kakhulu, lwenze umKristu azimisele ukufela umuntu ashade naye uma kuvela isidingo. Lokho kungase kube yinto yokugcina ongayenzela oshade naye uma kuphakama impikiswano enkulu. Noma kunjalo, uthando iagape lubekezelela zonke izinto, lukholelwa yizo zonke izinto, luthemba zonke izinto, lukhuthazelela zonke izinto. Yebo, uthando alusoze lwaphela. Eyokuqala yabaseKorinte 13 verse 7 no 8. Ukukhumbula isifungo sawo sokuthandana nokwethembeka komunye nomunye kuyosiza imbhangqwana esaba uNkulunkulu ukuba isebenzise izimiso zikaJehova esiphakeme ukuze ixazulule noma iziphi izinkinga ezingase zivele. Isigaba 4 no 5. Umbuzo. A. Uyini umthwalo omyeni njengenhloko yekhaya? B. Inkosikazi kufanele ibubheke kanjani ubudloko? C. Yiluphi ushintsho umbhangqwana othile okwadingeka ulwenze? Egxila kulokho okumele kwenziwe ilungu ngalinye emshadweni, uPaul wabhala. Abafazi mabasithobe kubayeni babo njengokungathi basithobe enkosini, ngoba indoda iyinhloko yomkayo njengoba noKristu eyinhloko yebandla, yena engumsindisi walomzimba. Abase-Efeso 5 verse 22 no 23. Leli lungiselelo alenzi indoda ibe ngcono kunenkosikazi. Empeleni lisiza inkosikazi kwazi ukufeza indima uNkulunkulu ayehlosele amakhosikazi lapho ethi akuhle kuba umuntu uAdamu ahlale yedwa. Ngizomenzela umsizi abe umphelelisi wakhe. Genesis 2 verse 18. Njengoba uKristu inhloko yebandla ebonisa uthando, indoda engumKristu kumelwe ihole ngothando. Uma yenza kanjalo, umkayo uzizwe evikelekile futhi uthulukwaniliseka ekuhlonipheni, ekusekeleni nasekusithobeni kuyo. Evuma ukuthi emshadweni kudingeka ukuba kushintshwe izinto ezithile, uKathy uthi, njengodade ongashadile, ngangizimele futhi ngizinakekela. Ushada kwasho ushintsho kimi njengoba ngangifunda ukuncika kumyeni wami. Kwangelula, kodwa sesasondelana kakhulu njengombhangqwana ngokwenza izinto ngendlela kaJehova. Umyeni wakhe uFred uthi, ukwenza isinqumo akaze kube lula. Emshadweni, ukwenzela abantu ababili isinqumo kuba yinselele nakakhulu. Kodwa ukufuna isiqondiso sikaJehova ngomthandazo nokulalelisisa lokho okushiwo umkami kwenza izinto zibe lula usuku nosuku. Nginomuzwa ukuthi sibambisene ngempela. Isigaba 6, umbuzo. Uthando luyisibopho esiphelele sobunye ngayiphi indlela lapho kuphakama izinkinga emshadweni. Umshado uqinile wakhiwa abantu ababili abazama ukuqonda ubuthakathaka bomunye nomunye. Bayaqhubeka bebekezelelana futhi bethethelelana ngokukhululekile. Yebo, bobabili bazowenza amaphutha. Nokho uma lokho kwenzeka, kuyovula amathuba okufunda kulamaphutha, okuthethelelana nokuvumela uthando lubabuse njengesibopho esiphelele sobunye. Kolose 3 verse 13 no 14. Ngaphezu kwalokho, uthando luyabekezela futhi linomusa, alinamagqubu. Eyokuqala yabaseKorinte 13 verse 4 no 5. Ungaboni ngasolinye kufanele ixazululwe ngokushesha. Ngakho ke umbhangqwana ngamaKristu kufanele uzame ukulungisa noma yini eyinkinga ngaphambi kokuba usuku luphele. Ukusho ngobuqotho ukuthi ngiyaxolisa ngokuzwisa ubuhlungu. Kudinga ukuthobeka nesibindi, kodwa kusiza kakhulu ekuxazululeni izinkinga nokwenza abashadile basondelane kakhudlwana. Isidingo esikhethekile sokuba nesisa. Isigaba 7 no 8 umbuzo. A. Yisiphi iseluleko iBhayibheli lisinikezayo mayelana nocansi emshadweni? B. Kungani imbhangqwana kumelwe ibonisane isisa? iBhayibheli linikeza iseluleko esihlakaniphile esingasiza umbhangqwana ukuba ube nombono olinganiselwe ngemfanelo yomshado. Eyokuqala yabaseKorinte 7 verse 3 yak 5 ifundeka kanje. Indoda mayinikeze umkayo kumfanele, kodwa nomfazi makenze ngokufanayo kumyeni wakhe. Umfazi akasebenzisi igunya phezu komzimba wakhe, kodwa ngumyeni wakhe olusebenzisayo. Ngokufanayo futhi, indoda ilisebenzisi igunya phezu komzimba wayo, kodwa ngomkayo olusebenzisayo. Ningagodlelani kona, ngaphandle kokuba kungokuvumelana isikhathi esithile esimisiwe, ukuze ninikele isikhathi emthandazweni futhi niphinde nibe ndawonye, ukuze uSathane angahlali nilinga ngenxa yokuntula kwenu ukusithiba. Kubalulekile ukucabangela ngothando imizwa nesidingo soshade naye. Uma inkosikazi ingaphathwa ngesisa, ingasithole kunzima ukujabulela lesi sici somshado. Amadoda atshelwa ukuba asebenzelani namakhosikazi awo ngokolwazi. Akekho okufanele aphoqe ukuba aye ocansini, kodwa kufanele kuzenzakalele. Ngokuvamile, imizwa yendoda iyashesha kunemizwa yowesifazane, kodwa kufanele bobabili bakulungele ngokomzwelo. Nakuba iBhayibheli lingayinikeza imithetho eqondile mayelana nokuthi kumele niphululane kanjani futhi ngezinga elingakanani, liyakhuluma ngendlela zokubonisana uthando. Imbhangqwana engamaKristu kufanele iphathane ngesisa. Isigaba 9, umbuzo. Kungani ukufisa ukulala nomuntu ongashadile naye kukubi? Uthando olujulile ngoNkulunkulu nangomakhelwane ngeke luvumele muntu noma yini enye iphazamise isibopho somshado. Eminye imishado iyaba nezinkinga noma yaziyaphela ngenxa yokuthi oyedwa kubo uwumlutha ukubuka izithombe zobulili ezingcolile. Noma yikuphi, ukuthambekela kokukhangwa yilokhu noma isifiso socansi sanoma yiluphi uhlobo ngaphandle komshado kufanele kugwenywe ngokuqinile. Ngisho nokudlala ngothando nomuntu ongashadile naye, kuwukungabi naluthando futhi kumele kugwenywe. Ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu uyayibona incabango nezenzo zethu kuyoqinisa isifiso sethu sokumjabulisa nesokuhlala semsulo. UMatthew 5 verse 27 no-28 ufundeka kanje. Nizwile ukuthi kwathiwa ungaphingi. Kodwa mina ngithi kini, wonke umuntu oqhubeka ebuka owesifazane aze amkhanuke usephingile naye kakade enhlizweni yakhe. Amaheberu 4 verse 13 afundeka kanje. Akukho ndalo engabonakala emehlweni akhe, kodwa zonke izinto ziyize futhi zenekwe obala emehlweni alowo esiyolandisa kuye. Lapho umshado unezinkinga. Isigaba 10 no 11 umbuzo. A. Sivame kangakanani sehlukaniso? B. Lithini iBhayibheli ngokuhlala ngokwehlukana? C. Yini yosiza abashadile kuba bangahlali ngokwehlukana ngokushesha? Izinkinga ezinkulu ezingalungiseki emshadweni zingaholela oyedwa kwabashadile noma bobabili ukuba bacabange ngokuhlala ngokwahlukana noma behlukanise umshado. Kwamanye amazwe, ingxenye yabantu abashadayo igcina ngokwehlukanisa. Lo mkhuba uvamile ebandleni lobuKrestu, kodwa izinkinga ezandayo zomshado phakathi kwabantu bakaNkulunkulu zinikeza isizathu sokukhathazeka. IBhayibheli linikeza lesi siqondiso. Umfazi angamuki kumyeni wakhe, kodwa uma ngempela emuka, makahlale engashadile noma aphinde abuyisane nomyeni wakhe, futhi indoda akufanele imshiye umkayo. Eyokuqala yabaseKorinte 7 verse 10 no 11. Ukuhlala ngokwehlukana akufanele kuthathwe kancane. Nakuba ukuhlala ngokwehlukana ngasekubonakala kwisixazululo lapho phakama isimo esinzima, kuvame ukubangela izinkinga ezengeziwe. Ngemva kokusho lokho kwasho uNkulunkulu mayelana nendoda eshiyuyise nonina futhi namathele kumkayo, uJesu wathi, lokho uNkulunkulu akubophele ndawonye mangahlukaniswa muntu. Matthew 19, verse 3-6. Lokhu kusho nokuthi indoda noma inkosikazi akufanele ihlukanise lokho uNkulunkulu akubophele ndawonye. UJehova ubheka umshado njengesibopho saphakade. Eyokuqala yabaseKorinte 7 verse 39. Ukukhumbula ukuthi ngamunye wethu uyolandisa uNkulunkulu kufanele kushukumisele abashadile ukuba benze imizamo eqotho yoxazulula izinkinga ngokushesha ukuze zingabi zinkulu kakhulu. Isigaba 12 umbuzo. Yini engaholela ekutheni umuntu oshadile acabange ukuhlala ngokwahlukana? Amaphupho angenakufezeka angaba imbangela izinkinga zomshado. Lapho amaphupho omshado ojabulisayo engafezeki, umuntu angasazizwe enganisekile, ekhohlisiwe, futhi aphelelwe injabulo. Ungafani ngokwemvelo kwemizwelo yethu nendlela esikhulisiwe ngayo kungabangela izinkinga, noma ungaboni ngasolinye kungabangelwa izimali, abasekhweni, noma abasemzini, kanye nokukhulisa izingane. Nokho kuyancomeka ukuthi iningi lamaKristu ashadile lithola izixazululo elivumelana ngazo kuzo zonke lezi zinkinga ngenxa yokuthi livumela uNkulunkulu aliqondise. Isigaba 13 umbuzo. Yiziphi izizathu ezizwakalayo zokuhlala ngokwehlukana? Ngezinye isikhathi ngase kuqondakale ukuhlala ngokwehlukana. Ungondle ngamabomu, ukushaywa nokubekwa engozini ngokuphelele kwempilo ngokomoya kuyizimo ezidlulele abanye abasibheka njengezizathu zokuhlala ngokwehlukana. AmaKristu ashadile anezinkinga ezinkulu kufanele afune usizo kubadala. Labazalwana abanokuhlalela nakho basiza imbhangqwana ukuba isebenzise iseluleko sezulu kaNkulunkulu. Lapho sixazula izinkinga zomshado, kufanele sithandazele nomoya kaJehova nosizo lwakhe ekusebenziseni izimiso zeBhayibheli nasekuboniseni izithelo zomoya. Isigaba 14 umbuzo. Lithini iBhayibheli kumaKristu ashade nabantu abangamkhulekeli uJehova? KunamaKristu ashade nabantu abangakabi abakholekeli bakaJehova. Ngaphansi kwalezo zimo, iBhayibheli linikeza izathu ezinhle zokuthi kungani kufanele baqhubeke behleli ndawonye. Eyokuqala yabaseKorinte 7 verse 12-14 ifundeka kanje. Kodwa kwabanye ngithi, yebo kusho mina hayi inkosi, uma kukhona umzalwane onomfazi ongakholwa, nokho umfazi evuma ukuhlala naye, makangamshiyi. Futhi wesifazane onomyeni ongakholwa, nokho umyeni evuma ukuhlala naye, makangamshiyi umyeni wakhe. Ngoba indoda engakholwa ingcwelisiwe ngokuqondene nomkayo, nomfazi ongakholwa ungcwelisiwe ngokuqondene nomzalwane. Ngaphandle kwalokho, abantwana benu ngempela bebeyoba abangcolile, kodwa manje bangcwele. Kungakhathaseki ukuthi oshade naye ongakholwa uyaqaphela noma akaqapheli, ubusisekile noma ungcwelisiwe ngenxa yokuthi ushade nomuntu okholwayo. Noma iziphi izingane ababa nazo zibhekwa njengezingcwele, futhi ziba nobuhlobo noNkulunkulu. UPawulu wathi, wena mfazi, wazi ngani ukuthi ngeke umsindise umyeni wakho? Noma wena ndoda, wazi ngani ukuthi ngeke umsindise umkakho? Eyokuqala yabaseKorinte 7 verse 16. Cishe wonke amabandla ofakazi baka Jehova anamaKristu aye adlala indima ebalekile ekusindiseni umuntu ashade naye. Isigaba 15 no-16 umbuzo. A. Yisiphi iseluleko iBhayibheli isinikeza amakhosikazi angamaKristu anamadoda angezona isinqobo sikaNkulunkulu? B. Siba yini isimo somKristu uma lona ongakholwa emuka? Umphostoli Petro weluleka amakhosikazi angamaKristu ukuba azithobe kubayini bawo. Uma bekhona bangalaleli izwi, bazuzwe ngaphandle kwezwi ngokuziphatha kwabafazi babo, ngoba bebaba ofakazi bokuzibonela bokuziphatha kwenu kumsulwa kanye nenhlonipho ejulile. Ukuziphatha ukubonisa umoya onokuthula nobumnene ongowenani elikhulu emehlweni kaNkulunkulu kungaba indlela ephumela kangcono inkosikazi engayisebenzisa ukuze izuze umyeni wayo kunokuba ishisekele umchazela ngezinkolelo zobuKristu. Kuthiwani uma oshade nayo ongakholwa ekhetha ukuba nihlale ngokwahlukana? IBhayibheli lithi, uma lona ongakholwa emuka, makamuke. Umzalwane noma udadewethu akabophekile ngaphansi kwezimo ezinjalo, kodwa uNkulunkulu unibizele ekuthuleni. Eyokuqala baseKorinte 7, verse 15. Lokhu akusho ukuthi umKristu sekhululekile ngokombhalo ukuba aphinde ashade, kodwa akabophekile ukuba azame ukuphoqa ashade naye ukuba angahambi. Ukuhlala ngokwehlukana kungaletha ukuthula ngokwezingelithile. UmKhristu angaba nethemba lokuthi ashade naye ohambayo uyobuye sesimisele ukubambisana naye ukuze balondoloze umshado futhi ngokuhamba kwesikhathi abe umKhristu. Umshado nezinto ezizaqala ekuphileni. Isigaba 17 umbuzo. Yini okufanele ize kuqala embhangqwaneni eshadile engamaKhristu? Ngenxa yokuthi siphila phakathi nezinsuku zokugcina, sibhekana nezikhathi ezibucayi okunzima ukubhekana nazo. Esibili kuTimotheo 3 verse 1 kuya ku-5. Nokho ukuhlala siqinile ngokomoya kuyosisiza kakhulu ekulweni namathonya amaba lelizwe. UPaul wabhala, isikhathi esesisele sinciphile, kusukela manje labo abanabafazi mababe njengongathi abanabo, nalabo abasebenzisa izwe babe njengalabo abangalisebenzisi ngokugcwele. Eyokuqala yabaseKorinte 7 verse 29 kuya ku-31. UPaulu wayengatshela imbhangqwane eshadile ukuba ingayinaki imisebenzi yawo yasemshadweni. Nokho, njengoba isikhathi esinciphile, kwakudingeka ukuba izinto ezingokomoya zize kuqala. Isigaba 18 umbuzo. Kungani kungenzeka ukuba amaKristu abe nomshado ojabulisayo nophumelelayo? Nakuba siphila esikhathini esivinyayo futhi imishado eminingi ingaphumeleli, singakwazi ukuba nomshado ojabulisayo nophumelelayo. Ngempela, imbhangqwane ngamaKristu enamathela kubantu bakaJehova, esebenzisa iseloko seBhayibheli, futhi evumela ukuqondiswa umoya ongcwele kaJehova, ingakulondoloza lokho uNkulunkulu akuhlanganisile. Marko 10, verse 9. Sesiphelile isihloko.